Han gikk ut på dette med lønnsomhetskalkulasjon. Og det foregår vanligvis på den måten at man ser altså da på inntekter og kostnader over en periode. Og det har vi tatt i betraktning her. Vi har en del hovedposter, la oss repetere de. Inntektsstrøm. Etter at investeringen er gjort, da har vi altså inntektsstrømmen i år 3, 4 og 5. Og så har vi en kostnadsstrøm som går over hele perioden, og som fordeler seg da på disse kostnadsartene, infrastruktur, drift og logistikk. Dette skal være de samme tallene som dere fikk forrige gang, forhåpentligvis. Så kan vi summere da disse kostnadstallene, og vi får altså den nederste rekken her, fra år 0 og til år 5. Vi skal altså regne på lønnsomhet, og vi skal ta hensyn til usikkerheten. Da pleier vi å formulere det vi kaller for en grunnligning. Og hva blir den her? Noen som har et forslag til det? Vi kan la det vente litt, og så ser vi litt på tabellen vår, og ser de tallene som mangler. Vi ser altså at vi har kolonne 1, 2 og 3, det vil si år 1 og 2. De er jo da fullstendige. Der har vi altså sannsynlige verdier og standardavvik. Men så er det 3, 4 og 5. Der har vi sannsynlig verdi. Og år 3 så er altså summen av kostnadene 2 pluss 4 pluss 3, det er likt 9. Så den er grei. Men hva gjør vi med standardavviket for perioden 3? Altså kostnadene. Vi så litt på det forrige gang, men vi var like tydelige på hvordan vi gjorde det. Derfor så ble det også noen spørsmål rundt det til slutt. Da kan dere se, jeg har laget en liten formel her nede. Altså standardavviket for kostnadene er lik selvfølgelig kvadratrot av variansen til infrastrukturen, drifta og logistikken. Så når vi gjør det, så betyr det altså at i år 3 så får vi da en sum standardavvik for kostnadene 0,7 i andre pluss 0,8 i andre pluss 0,7 i andre summert, og vi tar ut kvadratroten. Da blir det 1,27. Vi fører inn det tallet. 1,27. Vi gjør det samme da for periode 4, og da får vi 1,41. Og tilsvarende da for periode 5, der blir det altså 1,80. Er alle nå klar over hva vi gjør, hva vi foretar oss? Hvilken operasjon som ligger bak dette her? Det er ikke noe annet enn å bruke altså den vanlige formelen for varians. Summere variansene. Dette er jo uavhengige størrelser, og da er det jo bare greit å summere og dra ut kvadratroten. Altså har vi nå ferdig en inntektsstrøm med standardavvik. Vi har ferdig en kostnadsstrøm med standardavvik. Det er utgangspunktet vårt. Og vi skal formulere det som da økonomene kaller en kontantstrøm. Hva er kontantstrømmen? Jo, det det vi tar ut av kassa, ikke sant, i bedriften. Det som strømmer inn, det inntektene, og det som strømmer ut, kostnadene. Og da jo netto kontantstrøm, differensen mellom de størrelsene, og da kan vi føre inn det i kolonnene her. I år 0 så blir altså da kontantstrømmen minus 7. Det går ut, altså minus. Så har vi standardavviket. Der har vi bare ett bidrag, og da blir det 1. Sånn. Det endrer seg ikke. Tilsvarende i år 2, der har vi kun uttak. Minus 7. Og standardavviket 1,2. Så det år 3. Nei, år 2, unnskyld. Der har vi minus 8,75. Der bare uttak, ingen inntekter. Og standardavviket blir 1,2. Da vi på en måte ferdig med den investeringsperioden, og vi går over i en mer positiv periode med også inntekter. Og da blir kontantstrømmen i år 3, den vil altså da være inntekten fratrukket kostnaden. Inntekten 21, kostnaden 9, og da blir kontantstrømmen 12. Tilsvarende i år 4, der har vi 21 på inntektssiden, 12 på kostnadssiden, og det blir 9. Og i det siste året, 21 inntekter, 11 kostnader, det vil altså si 10. Da har vi gjort ferdig de såkalte sannsynlige verdiene, men vi står igjen da med usikkerheten, og den skal også beskrives. Hva blir usikkerheten for kontantstrømmen i periodene 3, 4 og 5? Det blir på tilsvarende måte. Det kan vi formulere her. Sett opp en liten formel for det. Altså, standardavviket, kontantstrøm, lik roten av variansen for kostnader pluss variansen for inntektene. Det den vi bruker, og så fører vi da inn de tallene i kontantstrømmen. Og da får vi altså i periode 3, så blir det 1,96. Periode 4, 2,06. Og periode 5, 2,34. Sånn. Da har vi fullført kontantstrømmen, og vi ser uttakene og påfyllet i kassa med de usikkerheter som gjelder i de enkelte perioder. Men så skal vi bruke disse tallene til å bestemme lønnsomheten. Hvordan skal vi gjøre det? Det vil si vi skal formulere en grunnligning. Og den må dere alltid etablere. Alltid, uansett problemstilling, så må dere altså etablere selve grunnligningen. Og den sier at konstantstrømmen i periodene 0 til 5, fra og med, til og med, mindre enn lik 0, negativ lønnsomhet. For å få til det der, så må vi altså gå tilbake til tabellen vår nå og se på summetallene. De har ikke vi satt inn. Det må vi gjøre. Vi må altså sette inn sannsynlig verdi for kontantstrømmen, og så standard og vike for kontantstrømmen. Da summerer vi altså alle verdiene, alle store S-verdiene hele veien, og da får vi 8,25. Og så må vi gjøre slik for å få plass til den der standard og vike. Og da må vi altså ta alle variansene hele veien over alle perioder. Og da får vi et standardvik som er lik 4,17. Var du med på det siste? Altså variansen for hver eneste periode for kontantstrømmen. Det er det som gjelder. Skal jeg sette opp det, eller er det greit? Ja, den er grei. Da får vi altså standardavviket for kontantstrømmen er lik. Da kan vi sette inn verdien direkte. Det er altså 1 i andre. Den kommer altså da fra periode 0. Så er det 1,2 i andre fra periode 1 pluss 1,2 i andre periode 2. Og sånn fortsetter vi bortover. Da får vi altså 1,96 kvadrert pluss 2,06 kvadrert pluss 2,34 kvadrert. Da skulle vi ha med alle periodene, tror jeg. Og når vi da kvadrerer, summerer, drar ut kvadratroten, så blir altså da S for kontantstrømmen sum 4,17 slik. Så den summerte variasjonen er 4,17. Da har vi en slik situasjon for kontantstrømmen. KS. Vi setter inn SKS. Den var lik 8,25. Stor S, det betyr altså forventningsverdien da, eller gjennomsnittet. Og så har vi da lite S, forstander og ikke, er lik 4,17. Så har vi en grenseverdi her, som vi definerte i grunnligningen, og det var 0. Vi altså får to mulige utfall. Et under og et over. Hva betyr utfallet under? Jo, ikke lønnsomhet. Og det over, det er jo da positivt, altså lønnsomhet. Positiv. Og det skal vi beregne. Og da får vi altså P av KS indre lik 0. Vi regner på den, det utfallet som er altså under grenseverdien. Og vi bruker den vanlige teknikken her. KS grenseverdi minus SKS lite SKS er lik ZKS. Vi setter inn verdiene. P av grenseverdien, den fremkommer av grunnligningen, og den er lik 0, fratrukket den mest sannsynlige verdien, 8,25, og delt på standardavviket, som var 4,17. Og da får vi en settverdi på minus 1,98. Og da er det tabellarbeidresten. Og da får vi altså en P som er 0,024. Og da kan vi omsette den til prosent. P er lik 2,4%. Og så er spørsmålet, ikke sant? Skal vi gjennomføre denne investeringen, eller skal vi la det være? Og her er sannsynligheten for negativ lønnsomhet. Den er liten, så her er det vel å anbefale at vi gjør investeringen. Men hvis dere bare, la oss ta en liten betraktning på det før vi går videre. Hvis dere nå ser på verdiene i tabellen, uten å tenke på usikkerheter. Da er vi der. Altså vi regner på det såkalte deterministiske verdiene, det vil si altså kun verdier uten usikkerhet. Og hva er det vi skal se på da? Jo, det er tilbakebetalingen over denne perioden, og den er jo da 8,25. Det er ikke noe stort tall. Så spørsmålet er, ikke sant, om alle de penger som er brukt i denne sammenhengen, om de er, gir en god rentabilitet i forhold til hva vi får tilbakebetalt over en periode på 5 perioder. 8,25, det er det mest sannsynlige tallet, uttrykker altså lønnsomheten over denne perioden. Det vi altså ikke får informasjon om da, det er usikkerhet. Og den er viktig i alle investeringer, og den får vi uttrykt her. Ved å se på denne enkle sammenhengen som vi har her. Og da ser vi at med den usikkerheten som gjelder for de grunnleggende tallene, da gir vi altså lønnsomheten er en ganske høy sannsynlighet for en positiv verdi. Ja, da er vi ferdig med lønnsomhetsdelen. Og vi ser på et par tre eksempler til før vi slutter med dette temaet her. Det er altså ikke noen ny teori, men det er bruken av den teorien som dere har i andre emner som vi skal utnytte her. Da skal vi se på nytt en produksjonshelle. Det er jo veldig aktuelt for teknologer å begynne å se på hvor godt funksjonerer disse forskjellige cellene. Det er mat for teknologene. Men de skal også være i stand til å se på lønnsomhet. Er dere kjent med bilmotor? Er det noen eksperter her? Pleier å være det. Vet dere hva en coil er for noe? Den fordeler spenninger ut på pluggen, ikke sant? Og denne coilen, den har et lokk over seg. Og det skal også være tett der, fordi at hvis det kommer fuktighet inn i coilen, ikke sant, så får vi startproblemer. Så det at det er en god tetning rundt, det er viktig. Skal vi se litt på produksjon av dette her? Og da kan det se slik ut. Vi har en aksling som løper rundt. Nå skal jeg bare forenkle opp dette bildet da. Så vi tar ikke med alle detaljer. Vi har altså noe som roterer. Og det er denne biten her. Og vi sier at den lengden som går derfra til dit, det L, sier vi. Så skal vi ha et lokk på denne her. Og den lager vi slik. Vi har, den ser omtrent slik ut også i praksis. Sånn, den bøyer seg litt ned her sånn. Så skal det tette her borte. Sånn, og så har vi tilsvarende på den andre siden. Og nå overdriver jeg selvfølgelig for å vise dere sammenhengen. Sånn. Sånn omtrentlig ser det ut. Og så sitter da den rotoren på midten her, som roterer og toucher borti forskjellige kontaktpunkter. Og når kontakten der, så får vi tenning. Så skal vi sette på noen parametre. De sier at avstanden ifra, vi kan kanskje bruke en annen farge, så det lett å se. Vi sier at avstanden ifra her og til den indre kanten, der, den kaller vi da for x2. Og så har vi da avstanden her, mellom de to der, den kaller vi for x1. Og så har vi den siste parameteren. Den går også til samme punktet, bare på den andre siden. Det blir altså da x3. Sånn. Så den indre diameter beskriver vi altså ved hjelp av tre parametre, og dette skal jo lages, så alle disse tre parametrene, x1, x2 og x3, de er veldig viktige, ikke sant, i den produksjonen. Så setter vi opp en liten tabell over aktuelle toleranser, eller verdier da, og så skal vi sette opp en toleransekrav etterpå. Lager vi en liten tabell her. Så har vi dimensjon da, eller parameter. Og de vi har, det x1, x2, x3 og L. Det de fire. Så har vi ved erfaringsdata har vi E-verdiene, eller vi kunne ha sagt X-middelverdien, eller hva som helst. Alt i millimeter, for eksempel. X1, 50, den mest sannsynlige verdien. 60 for X2. 70 for X3. Og 179 for L. Og så har vi standardavviket under selve fabrikasjon av dette produktet her, 0,4 millimeter, 0,5 millimeter, 0,6 millimeter og 0,7. Sånn. Så skal vi ha toleranseområdet. Sett en strek der. Det skal vi definere, men da må vi finne hvilken parameter her er den egentlig viktige parameteren. Selvfølgelig alle disse underforliggende parametere som vi har vært igjennom, Men de uttrykker jo til syvende og sist en nøkkelparameter. Og hva blir det? Jo, det blir denne størrelsen her, som jeg nå markerer tjukt. Det er en klaring. Og den kaller vi ganske enkelt for lille k. Sånn. Så skal vi definere da toleranseområdet for k. Dette er ting dere må gjøre selv, så nå har jeg for så vidt begynt på løsningen av oppgaven. Det dere får i en slik oppgave, det er jo disse grunnleggende data. Resten må dere tenke på selv. K, toleranseområdet. Det kan ikke være negativt, det må være null, det er det minste. Og så kan det gå opp til en verdi, la oss si at den går opp til 0,8. 0,8 millimeter, det er ikke noe store greier. Der går grensen. Med den verdien der for K, så fungerer dette, denne koilen, eller spenningsfordeleren. Det er det vi har av utgangspunkt. Og så er oppgaven, sannsynligheten for, beregn sannsynligheten for, å oppfylle toleransekravet, eller kravet, toleransen. Den er jo da definert 0 til 0,8. Hvordan skal vi gjøre dette her? Jo, det første vi gjør alltid når vi begynner med slike oppgaver, det være seg lønnsomhet, eller produksjonscelle, eller målenaktighet, eller hva det måtte være, så skal vi altså formulere en grunnligning. Og denne ligningen har den egenskapen at den sier noe om de fysiske forhold, i hvert fall i en produksjonscelle. Og hva blir det her med tanke på toleransen? Det er den vi på en måte må sette inn i fokus. Hva blir den her sånn? Vi må altså finne en sammenheng mellom klaringen og de andre øvrige parametrene. Det er det denne grunnligningen skal fortelle oss. Og da blir det slik K, det er ingen som har noe forslag, K er lik. X1 pluss X2 pluss X3 minus L. Det er bare å lese direkte av. Det er ikke verre enn det. Og for å løse oppgaven så må dere formulere den. Uten den går det ikke. Men den grunnligningen, den får du altså ikke noe læring om i statistikken. Dessverre. Så statistikken som fag er jo kun verktøy. Her bruker vi det verktøyet. Hva skal vi gjøre videre? Jo, vi må selvfølgelig da regne ut. Vi får en såkalt statistisk fordeling for K. Det er jo konsekvensene av dette. Så vi må altså ha en verdi for EK, eller vi kunne kalt den bare S, bruke litt forskjellige verdier på dette her, men det betyr det samme. EK må vi kjenne, altså den mest sannsynlige verdien, forventningsverdien, eller gjennomsnittet. Og så må vi ha SK. Med de to verdiene der, så har vi altså fått styr på usikkerheter i forhold til klaring. Og da kan vi begynne å formulere. Første ligning blir da EK er lik EX1 pluss EX2 pluss EX3 minus EL. Dette har vi satt opp veldig mange ganger, ikke sant, i såkalte deterministiske analyser. Men nå er det altså ikke det, men nå er det statistiske analyser. Og vi kan sette inn verdiene. 50 pluss 60 pluss 70 minus 179 er lik 1. Mest sannsynlig verdien for denne klaringen er altså da 1 millimeter. Det er kanskje mye, men kanskje ikke så veldig ille heller, fordi at den øvrige toleranseområdet stopper jo på 0,8. Så skal vi ha, i ligning 2, skal vi ha S av K. Og da går vi rett på sak. S X1 pluss S X2 pluss S X3. Og så er det spørsmål da. Vi må ha L også. Hvilket fortegn skal vi ha på den? Ja, hva blir fortegnet? Forslag. Ja. Plus S L kvadrert. Og vi kan sette inn verdiene. Roten av. 0,4 i andre pluss 0,5 i andre, pluss 0,6 i andre, pluss 0,7 oppe i de andre. Og når vi da summerer kvadratene og trekker ut kvadratroten, så blir dette 1,11, hvis jeg regner riktig. Det får vi tro at det er tilfelle. Og så kan vi da bare sette inn de størrelsene her, den er lik 1, og den er lik 1,11. Sånn. Og så skal vi regne ut da denne sannsynligheten. Da må vi ta i bruk litt statistiske kunnskaper igjen. Og det er sikkert dere gode på. Hvordan blir den formuleringen der? P av. Det er jo K det dreier seg om, ikke sant? K, og da blir det imellom disse toleransekravene 0, 0,8. Det var jo oppgaven. Slik. Og da bruker vi våre kunnskaper i statistikk, og da blir det altså P, dette er lik P av K mindre lik 0,8 minus P av K mindre lik 0. da kan vi regne ut de to. Uttrykkene hver for seg. Vi tar den første da, og så setter vi inn verdien med en gang. Vi tar den der, det kaller vi, det blir altså P av mindre lik 0,8 er lik 0,8 er grenseverdien minus forventningsverdien som var lik 1 delt på standardavviket som var 1,1 eller 1,11 var det vel. Og det blir minus 0,18 og ut ifra tabellen så blir det 0,43 slik. Altså 43%. Sånn. Og så tilsvarende da for den andre. Ja, kanskje litt langt opp. Da har vi altså P av K mindre lik 0 er lik P av 0 minus 1, 1,11, er da lik settverdien, som igjen blir minus 0,90. Og tabell viser at det blir 0,19, som altså da er 19%. Sånn. Men det vi skulle svare på, det var jo sjansen for at vi er i det såkalte toleranseområdet. Sannsynligheten for å oppfylle toleransen, da får vi altså P av K 0 er lik 43 minus 19% er lik 24%. 24% for å ligge inne i toleranseområdet, og da vil alle som holder på med den type produksjon si at det er alt for lavt. Vrakprosenten blir alt for høy. Så det kan ikke tolereres. Altså må det gjøres noe med selve produksjonscellen. Det er ikke vårt problem. Vi har bare konstatert at slik er det. Men det kan være første trinn i en analyse av hva man egentlig skal foreta seg på de forskjellige aktivitetene innenfor en kjede av prosesser. Da er vi ferdig med det eksempelet. Vi begynner på det nest siste. Skal vi ta noe som er veldig aktuelt for alle som driver innenfor teknologi, nemlig målenøyaktighet. Eksempel, målenøyaktighet. La oss si at oppgaven er å måle, bare så vi får med som satt litt perspektiv på denne målenøyaktigheten, skal måle spenninger. Mekaniske spenninger, så vi er sikre på at vi sier det riktig her nå, måle mekaniske spenninger. På overflaten av en komponent. Og til det formålet så bruker vi da det som veldig godt utviklet I dag. Det bare gå og kjøpe en pakke med strekklapper og koble på PC-en, og vi får altså ut spenninger så det står etter. Det veldig greit. Det bare at du må vite hvordan du skal bruke det lille programmet som følger med. Med strekklapper. Veldig mye anvendt, også I vår lab her, selv om nå har vi dårlig bemanning på laben vår. Det betyr at man har bare fokus på noen viktige områder, og får på en måte ikke gjort det som egentlig burde vært gjort. Men det kommer sikkert etter hvert som dette nybygget nå blir ferdig, det plass til flere aktiviteter og flere personer. Det kommer nok. Før var det I hvert fall mye målinger av mekaniske spenninger I laboratoriet. Og da brukte vi strekklapper for å måle spenningene på overflaten. Og det vi konstaterer nå, bare for å vise et eksempel, det vi opptatt av, det jo ikke instrumentverdiene, ikke sant? Men det jo de faktiske verdier, de virkelige verdiene. Og husk på at instrumentet representerer en måleunøyaktighet. Og det den vi på en måte skal skille ut. Altså, vi sier E, instrumentverdi, og standardavvik. Og la oss si at det 80. Det kan være 80 newton per kvadratmillimeter. Vi bruker ikke noe betegnelse på benevningen her, det ikke så interessant. Så har vi da et standardavvik på 5. Og så husk på det at vi kan både måle og beregne overflatspenninger, mekaniske sådanne. Og det unøyaktigheter, det det ingen som helst tvil om. Både I beregningen og I målingen. Sånn det bare. Men vi veldig interessert I å finne ut hvor stor andel utgjør for eksempel den instrumentelle verdien. Pluss usikkerheten knyttet til de personene som gjør operasjon. For de heller ikke nøyaktige. Måle unøyaktighet. Og så sier vi det at den 5 I det tilfellet her. Standard viker på 2. Et sånt lite spørsmål som kunne komme til eksamen. Hvordan bestemmer vi måleunøyaktigheten slik som den angitt her nå? 5 og 2. Hvordan kan vi finne på å bestemme det? Hvordan skal vi gjøre det I praksis? Det må jo dere som teknologer tenke på, hvordan dere gjør dette her, for å skille ut og få de virkelige verdiene. Hvordan vil dere gjøre dette her? Det kan dere tenke på. I pausa, så tar vi en liten, bitteliten runde på den når vi kommer inn.